សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាន VD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីមេតិការសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះរួមមានសកម្មជនបរិស្ថានបដិសេធបទចោទរួមគំនិតក្បត់ដោយថានេះជាការងារពួកគេធ្វើដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិអ្នកសារព័ត៌មាន9នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចខេត្តស្ទឹងត្រែងឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទកំហែងយករដ្ឋាភិបាលជួលដីជាង36ហិកតាក្នុងតំបន់ការពារក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយអភិវឌ្ឍវិរីវប្បកម្មពលករខ្មែរនៅថៃខ្លះចាប់ផ្ដើមមានការងារធ្វើវិញហើយបន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ថយចុះរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនលោកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមមនីរតសូមជូនព័ត៌មានពិសាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានសាកសួរសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ទៀតហើយក្រុមបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់សកម្មជនបរិស្ថានបានបដិសេធបទចោទប្រកាន់ដែលតុលាការទើបតែបន្ថែមថ្មីនេះដោយបញ្ជាក់ថាការងារពួកគេធ្វើគឺដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងចាត់ទុកបទចោទថ្មីប្រឆាំងអ្នកការពារបរិស្ថាននេះថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាពិសេសអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមជាតិបាទកញ្ញាខាន់លេខណាសូមជូនជាក្រារីការអំពីរឿងនេះ
សកម្មជនបរិស្ថានបដិសេធបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ដែលទើបចោទបន្ថែមនិងស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទឲ្យដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយថាសកម្មភាពការងារដែលពួកគេធ្វើនោះដើម្បីចូលរួមកែលម្អចំណុចខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការពារធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអមនៈនៅថ្ងៃពុធនេះបានកោះហៅសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាលងគន្ធាមកធ្វើការសាកសួរក្រមបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងជាមួយសកម្មជនបរិស្ថាន4នាក់ទៀតដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021អំឡុងពេលពួកគេចុះថតការបង្ហូរទឹកស្អុយចូលទន្លេមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់លោកសំសកុងប្រាប់ពីយុឌីថាចៅក្រមស៊ើបសួរនៅថ្ងៃនេះបានសាកសួរកញ្ញាលងគន្ធាបន្ទាប់ពីសាកសួរលោកថនរដ្ឋានិងកញ្ញាភូនកៅរស្មីរួចលោកបន្តថាក្នុងសំណួរជាច្រើនដែលចៅក្រមស៊ើបសួរបានសាកសួរកញ្ញាលងគន្ធាភ័យច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងគោបំណងនិងការងារដែលពួកគេបានធ្វើរួមនឹងសកម្មភាពការងារនៃចលនាមេដាធម្មជាតិលោកមេធាវីបានដកស្រង់សម្ដីរបស់កូនក្ដីរបស់ខ្លួនដែលបានប្រាប់ទៅចៅក្រមថាគោបំណងនឹងសកម្មភាពការងាររបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនាពេលកន្លងមកនិងបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីចូលរួមកែលម្អចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ហាបរិស្ថាននិងការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យមានដំណាភាពតែប៉ុណ្ណោះលោកសំសកុងបន្តទៀតថាអង្គហេតុដែលតុលាការយកមកចោទប្រកាន់នោះធ្វើឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែកូនក្តីរបស់លោកទើបចូលធ្វើការងារនៅចលនាមេដាធម្មជាតិនៅឆ្នាំ2019ហើយអង្គហេតុឆ្នាំ2019នោះសាលាដំបងបានផ្ដន់ទារទោសកូនក្តីរបស់លោករួចហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទញុះញង់ករណីនេះលោកថាតុលាការមិនគួរយកអង្គហេតុចាស់ដែលបានកាត់ទោសរួចមកចោទប្រកាន់ជាបទល្មើសថ្មីមួយទៀតឡើយ
បទល្មើសទី2នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសរួមក្នុងក្បត់នេះក៏ជាអង្គហេតុនៅក្នុងឆ្នាំ2019មកដល់ឆ្នាំ2021ហើយក្នុងឆ្នាំ2021គឺកូនប្រុសខ្ញុំបានធ្វើមិនបានចូលរួមឬក៏ស្ម័គ្រចិត្តអីនៅក្នុងចលនាមេដាធម្មជាតិទេដោយសារគាត់ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2020រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងក្រុមមេធាវីការពារគឺជួលឃើញថាបើសិនជាអង្គហេតុតែមួយហើយចោទទៅក្នុងបទល្មើសផ្សេងជា2ហើយបទល្មើសទី1ត្រូវបានកាត់ទោសរួចហើយរកទៅឃើញថាមានកំហុសហើយត្រូវបានប្រន្ទាទោសចំនួន10ពន្ធនាគារចំនួន18ខែ
លោកសំសកុងបន្តថាក្នុងអំឡុងពេលចៅកំសាកសួរនោះកញ្ញាលងគន្ធាក៏បានបដិសេធ េតបាត់ចោលប្រកាន់រួមគណិតក្បត់ដែលទៅនឹងចោលថ្មីនេះនឹងស្នើទៅតុលាការដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញផងដែរកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកថនរដ្ឋាដាក់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែខណៈកញ្ញាផូនកៅរស្មីនិងកញ្ញាឡុងគុន្ធាត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ជាង4លានរៀលដូចគ្នាក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការចោទប្រកាន់និងឃុំឃ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើយុទ្ធនាការថ្មើរជើងពីវត្តភ្នំទៅកាន់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីដាក់ញត្តិសូមកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្កទៅមុខទៀតដោយថាបង្នោះជាបឹងធម្មជាតិធំជាងគេនិងនៅសល់ចុងក្រោយគេនៅរាជធានីភ្នំពេញទឹកត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2021លោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភូនកៅរស្មីនិងកញ្ញាឡុងគុន្ធាបានជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំហើយប្អូនរបស់កញ្ញាឡុងគុន្ធាគឺកញ្ញាឡុងសុកលីនបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលតុលាការបន្ថែមបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់ខណៈបងស្រីរបស់ខ្លួនបាននឹងកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារទាំងអយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងចាស់ពីបទញុះញង
់ជារឿងមួយដែលយុទ្ធធម៌ចំពោះគាត់ណាបងសកម្មភាពទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើវាអត់មានថាទៅញុះញង់អ្នកណាឬក៏ទៅបង្កភាពបង្កអ្វីដល់សន្តិសុខសង្គមដែរបងហើយក៏មិនបាត់រួមគំនិតក្បត់អីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកបានទេរឿងដែលគេចោទមកលើបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងចំពោះការចោទគាត់ថែមមួយបាត់ទៀតហ្នឹង
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាចាត់ទុកការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនបរិស្ថានពីបាត់រួមគំនិតក្បត់នេះធ្វើឡើងมันមានអ្វីខុសពីករណីមុននោះទេលោកយល់ថាការកោះហៅសកម្មជនបរិស្ថាននាពេលនេះគ្រាន់តែជាការបំពេញដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះគណៈសកម្មភាពរបស់ក្រមយុវជនទាំងនោះជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងអីខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែចំពោះការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការខ្ញុំគិតថានេះវាជារឿងមួយដែលយើងគិតថាវាជារឿងនីតិវិធីនៃដំណើរការក្តីរបស់តុលាការប៉ុន្តែវាចាត់ចែងទៅនឹងបញ្ហាបទល្មើសវាមិនអាចយើងយកអំពើដែលមិនបានប្រព្រឹត្តអីឲ្យមានការខូចខាតប៉ះពាល់អីដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមអ្នកនៃការពីប្រយោជន៍សង្គមទៅជាមានការយកទៅកាត់ទោសកាត់ក្តីអីទៅវិញអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយក្នុងដំណើរការនឹងណាស់បាទ
កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានបានបង្ហាញកង្វល់អំពីការឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននិងបានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដើម្បីធានាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថាន
បាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពតុលាការនេះដែរនៅថ្ងៃនេះអ្នកសារព័ត៌មានជិត10នាក់ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទកំហែងយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជាមួយអ្នកដឹកអ្នករស់ស៊ីដឹកឈើម្នាក់ករណីនេះក្រុមអ្នកធ្វើការលើកកំពស់សេរីភាសាព័ត៌មានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដើម្បីលើកកំពស់និងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកចូលរួមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងលាតត្បាងបទល្មើសនានាក្នុងសង្គមបាទលោកញឹមសុខនជួនសេក្រារីការអំពីរឿងនេះ
យ៉ាងហោចណាស់អ្នកសារព័ត៌មានចំនួន9នាក់ត្រូវបានកងរាជវុធហាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងចាប់ឃាត់ខ្លួនក្រោយពីម្ចាស់រថយន្តដឹកឈើប្តឹងបោកវិញពីបទកំហែងយកឬចម្រិតទារប្រាក់ប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអុកធីវីបានប្រាប់វីរីនៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញ9នាក់ត្រូវបានកងរាជវុធហាត់ខេត្តនេះចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែលោកពុំទាន់បានបញ្ជាក់លម្អិតពីស្ថាប័នអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះធ្វើការនៅទីណាពិតប្រកបនៅឡើយទីលោកបន្តថាការចាប់ឃាត់ខ្លួននេះក្រោយពីអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះបានឃាត់រថយន្តដឹកឈើចំនួន2គ្រឿងហើយទារលុយ4000ដុល្លារតែយ៉ាងណាលោកថាក្រោយពីទារលុយមិនបានសម្រេចអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះបានទូរស័ព្ទប្រាប់កងរាជវុធហាត់ប្រចាំខេត្តនេះឲ្យមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកដឹកឈើទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅពេលដែលកងកម្លាំងរាជវុធហាត់បានទៅពិនិត្យរកឃើញថាឈើនៅលើរថយន្តនោះជាប្រភេទឈើដែលរស់ពីផ្ទះចាស់ចាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋលូឲ្យនិងមានលិខិតអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ប្រធានមន្ត្រីរូបនេះបន្តថាករណីនេះមិនចាររថយន្តដឹកឈើបានប្តឹងចោតប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះវិញពីបទខ្វាត់រថយន្តទុកដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ពី4000ដុល្លារទៅ5000ដុល្លារនិងត្រូវបានកងរាជវុធហាត់ខេតសឹងត្រែងចាប់ឃាត់ខ្លួនពួកគេជាបន្តបន្ទាប់
ព្រះអាទិលុយមកចំណាយគាត់អ្នកប្តឹងប្រឹងមកថាវត្តហាត់ទេឬទៅចេះដល់ដល់ប្តឹងទៅវាអត់ត្រូវរឿងហ្នឹងពួកឡានដឹកឈើវាក៏ប្តឹងមកវិញថាពួកនោះទាលុយវាអញ្ចឹងខាត់ឡានវាទុកអញ្ចឹងហ្នឹងណាបាទហើយពួកនោះជីសល់អាមួយហ្នឹងលេខ4070ទៀតណាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹង
បើតាមលោកអុកធីវីអ្នកកសែត2នាក់នៅក្នុងចំណោម9នាក់អាចត្រូវបានគេដោះលែងវិញព្រោះពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហាត់មុនគេមេបញ្ជាការកងរាជវុធហាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអៀងវ៉ាន់ឌីសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញចំណាត់ការចាប់ឃាត់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះទីដោយបង្វាយសំណួរឲ្យសួរទៅកងរាជវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសវិញអ្នកនាំពាក្យកងរាជវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងធ្វើការសាកសួរអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ
គាត់ខ្លួន7រូបហើយមានជប៉ុនជាមួយនឹងដើមដងរដ្ឋវិញនេះ5រូបដែលគាត់មកប៉ុណ្ណឹងបាទ
គាត់ជាប់ចោលពីបាត់ហ
ើយតាមដែលព្រោះអាវុធហັດមិនមានសិទ្ធចោលទេគាត់តែកសាងសំណុំរឿងទៅអធិការទាំងបង
អូអញ្ចឹងគេសង្ស័យលើអីបានចាប់ហ្នឹងបងមានអ
ីបាទមកវិកាប្រព្រឹត្តអំពើដែលមិនល្មើសច្បាប
់ VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានពីលោកមេសុភ័ណ្ឌជវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះទីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកម្ពុជាលោកណុកវីយល់ថាការដែលអ្នកសារព័ត៌មានទៅទារប្រាក់ពីបុគ្គលណាមួយដែលពួកគេមើលឃើញថាមានបទល្មើសជាកំហុសវិជ្ជាជីវៈដែលការនេះសមត្ថកិច្ចគួរតែយកច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានមកអនុវត្តមិនមែនចាត់ប្រកាន់ពីបទប្រមទ័ននោះទីមួយវិញទៀតលោកថាសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវបង្ហាញតម្លាភាពផងដែរចំពោះការស៊ើបអង្កេតណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាភាគីដើមមិនដឹងពិតជាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើដោយដែលអ្នកកសែតបានរាយការណ៍ដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ថាចំណាត់ការនោះមានភាពលំអៀងនិងមិនបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកចូលរួមលាត្រដាងបទល្មើសនានាដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងខេត្តនេះ
ហើយបើសិនជាក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីបែបហ្នឹងទៅជាគាត់ទទួលរងនៅការបដិងក្បាលការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលជាការគម្រាមកំហែងជាការបន្ទុកបង្អាក់និងមិនលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការអនុវត្តភារកិច្ចឬក៏ការងារហ្នឹងរបស់អ្នកកសែតទេបាទ
កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញចំនួន8នាក់នៅក្នុងនោះមានស្ត្រី2នាក់ផងដែរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះវិហារចាប់ខ្លួនចោទពីបទកំហែងយកបន្ទាប់ពីពួកគេរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានទារប្រាក់នៅក្នុងម្នាក់ៗចំនួន100ដុល្លារពីម្ចាស់សិប្បកម្មឈើមួយកន្លែងនៅចំណុចអូទីទុយភូមិក្រាំងដងឃុំព្រះក្លៀងស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារក្រោយមកតុលាការខេត្តនេះបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនបានស៊ើបអង្កេតលើម្ចាស់សិប្បកម្មឈើនោះទេក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះអ្នកកាសែតអនឡាញ4អ្នកទៀតត្រូវបានតុលាការខេត្តកណ្ដាលចោទពីបទកំហែងយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទារប្រាក់100ដុល្លារពីម្ចាស់ហាងកាហ្វេមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រែកអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលជាថ្នូរនឹងការមិនឡាយផ្ទាល់រឿងដែលម្ចាស់ហាងនោះបើកលបែងជុលមួនខុសច្បាប់តាមអនឡាញក៏ប៉ុន្តែករណីក្រោយនេះម្ចាស់ហាងកាហ្វេត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានផ្ដន់ទារទោសផងដែរ
បាទទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាន VOD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងឯនោះវិញលោកខុតសកុនមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួលដីជាង36ហិកតាក្នុងតំបន់ការពារមួយនៅក្នុងខេត្តមួយនេះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍជីវវិបកម្មមន្ត្រីសង្គមសិវិលបង្ហាញក្តីបារម្ភពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានក្រោយពេលដីនេះត្រូវបានជួលឬក៏ផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនោះបាទសូមអរលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងជួលដីជាង36ហិកតាក្នុងតំបន់ការពារមួយស្ថិតក្នុងឃុំជ្រួយប្រុសស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដើម្បីវិនិយោគវារីវប្បកម្មបង្កាត់ពូជត្រីនិងចិញ្ចឹមក្តាមសមុទ្រកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលខេត្តកោះកុងបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានបានចុះពិនិត្យទីតាំងស្នើសុំជួលដីទំហំ 36.87 ហិកតាដែលជួលរយៈពេល15ឆ្នាំដើម្បីវិនិយោគវារីវប្បកម្មបង្កាត់ពូជត្រីចិញ្ចឹមក្តាមស្ថិតនៅឃុំជ្រួយប្រុសស្រុកកោះកុងអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកឧសភត្រាទទួលបន្ទុកការងារនេះបានប្រាប់វិរីនៅថ្ងៃពុធនេះថាទីតាំងដែលក្រុងជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិវត្តនេះស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារដោយក្រសួងឬមន្ទីរបរិស្ថានលោកថាការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺក្រសួងបរិស្ថានជាអ្នកសម្រេចខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានចេញគោលការណ៍អនុញ្ញាតរួចទៅហើយអភិបាលរងខេត្តរូបនេះបន្តថាគម្រោងជួលដីនេះរដ្ឋាភិបាលខេត្តបានស្នើឲ្យអ្នកវិនិយោគសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីបច្ចេកទេសនៃការគ្រប់គ្រងវារីវប្បកម្មនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសហគមន៍និងការបំពុលចូលសមុទ្ររដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងក៏ស្នើឲ្យមានការចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងនិងក្បែរទីតាំងគម្រោងធ្វើអាជីវកម្មវារីវប្បកម្មនោះផងដែរដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពបរិស្ថានហើយរាល់ការសាងសង់និងអនុវត្តគម្រោងវារីវប្បកម្មត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងលិខិតបរិស្ថានគតិយុត្តនានា
ខ្ញុំមានបច្ចេកទេសគឺក៏វាបើសិនថាខ្ញុំឲ្យសិក្សាផលប៉ះពាល់របស់អីទៅណាបងអាចធ្វើនេះទៅឲ្យទូគោលការណ៍របស់ខេត្តក៏ដាក់ដែរណាបានទៅបាច់បាច់ទៅតាមតាមទៅអត់អីទេតែមិនក៏បោះពូនបាត់ហាន
ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកោះកុងលោកហ៊ុនម៉ារ៉ាឌីមានប្រសាសន៍ថារួមមកដល់ពេលនេះក្រសួងបរិស្ថានមិនទាន់សម្រេចចូលដីឲ្យក្រុមហ៊ុននៅឡើយទេដោយអាជ្ញាធរកំពុងចុះពិនិត្យនិងសិក្សាពីលទ្ធភាពនៅឡើយយ៉ាងណាលោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលគ្រោងចូលទីតាំងដីនិងថ្លៃជួលរយៈពេល15ឆ្នាំនេះនៅឡើយទេប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានរូបនេះបានលើកឡើងថាការជួលដីក្នុងតំបន់ការពារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិនិយោគគម្រោងវារីវប្បកម្មចិញ្ចឹមគ្រឿងសមុទ្រនេះមិនជាបញ្ហានោះទេប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមួយនេះអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
នេះគាត់តែជាការស្នើសុំឯងបងហើយក្រសួងលោកចុះទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាតើតើវាអាចសមស្របដែរអត់អញ្ចឹងទេបងដីតំបន់ការពារវាអត់បញ្ហាទេបងបើសិនជាការរៀបចំជាការស្នើសុំចិញ្ចឹមដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅប៉ុន្តែគាត់ថាក្រសួងលោកចុះទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាតើតើវាអាចសមស្របដែរអត់អញ្ចឹងទេបងពិនិត្យមើលឬអាចធ្វើបានឬមិនបានប៉ុណ្ណឹង
មន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាករណីអាជ្ញាធរជួលដីក្នុងតំបន់ការពារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មនោះវាជារឿងល្អមួយប្រសិនបើគម្រោងបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកបារម្ភពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានផងដែរប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនបានសិក្សានិងតាមដាននៅការអនុវត្តគម្រោងនោះ
ការព្រួយបារម្ភយើងចេះតែបារម្ភថាខ្លាចនឹងការគ្នាណាព្រោះថាការផ្ដល់ដីសម្បទានដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទោះស្ថិតក្នុងសម្ភមតិចឬក៏សម្ភមច្រើនក៏ដោយតែប៉ះពាល់ហើយទីមួយប៉ះពាល់ទៅលើដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានខ្ញុំយល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែសិក្សាឲ្យបានស្មារតីទៅលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គមជារបាយការណ៍មួយដែលដាក់ឯករាជ្យតែមិនមែនជាការជួលរបស់ក្រុមហ៊ុនណាតែបើដែលសំខាន់នោះគឺធ្វើទៅម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីស្ថានភាពបញ្ហាគូវីដនេះវិញក្រោយពីផ្អាកនិងបាត់បង់ការងារជាច្រើនខែមកដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺគូវីដ19ក្នុងប្រទេសថៃនោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលករខ្មែរមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមានការងារបណ្ដាបណ្ដាឡើងវិញហើយនៅពេលជំងឺសកលនេះបានថយចុះបន្តិចតែយ៉ាងណាជីវភាពពលករនៅពេលនេះនៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅឡើយនោះទេបាទសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាទីក្ដីនៃការលម្អិតអំពីរឿងនេះរបស់លោកត្រាន់តិចសេងដូចតទៅ
ពលករខ្មែរនៅថៃមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមានការងារធ្វើឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្ថានភាពឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះចាប់ផ្ដើមថមថយចុះចាប់ពីដើមខែកញ្ញាប៉ុន្តែពួកគេនៅតែជួបបញ្ហាខ្វះខាតផ្នែកជីវភាពនិងបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មីពីកន្លែងការងារតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងសុខាភិបាលថៃចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកករណីវិជ្ជមាន COVID-19 រកឃើញថ្មីប្រចាំថ្ងៃក្នុងប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ពីជាង2 10,000 ករណីមកនៅក្រោម 13,000 ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ពលករខ្មែរជាមេការសំណងមួយរូបនៅខេត្តនគរបឋមលោកមិត្តសារ៉ាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះថាលោកនឹងពលករខ្មែរមួយចំនួនទើបចាប់ផ្ដើមមានការងារធ្វើខ្លះៗវិញចាប់ពីដើមខែកញ្ញាមកក្រោយរងចាំអស់រយៈពេល75ខែដោយសារបញ្ហារាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Delta យ៉ាងណាបុរសដែលមានកូន4នាក់មានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តសៀមរាបរូបនេះបានថែមថារូបលោកនៅតែប្រឈមបញ្ហាផ្នែកជីវភាពនិងមិនទាន់អាចរកលុយសន្សំផ្ញើផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកកំណើតបាននៅឡើយតែសារការងារនៅមិនទាន់មានពេញលេញដូចមុនលោកមិត្តសារ៉ានិយាយថា
គេនោះគឺវាយ៉ាប់ក្រែមែនទេណាប៉ុន្តែដូចថាក្នុងរយៈពេលមួយខែនេះដែលបានធ្វើការខ្លះហើយក៏ក៏អាចតាទឹកគាត់គង់ប្រមុខបានដាក់មួយខែទៀតបើសិនតែគេបានទឹកគាត់គង់បានប្រមុខដាក់មួយខែទៀតបើសិនតែគេក៏ឆាប់បានការងារថ្មីឬក៏យ៉ាងណាណាក៏អាចតាវត្តការងារថ្មីក៏អាចតាប្តឹងទៅថានេះគឺអូខេគឺអាចតា
បុគ្គលផ្នែកសាងសង់មួយរូបទៀតនៅខេត្តនគរបឋមឈ្មោះហេងស្រីណប់បានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីរកការងារធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនសំណង់ថ្មីបានហើយបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវដើររកត្រីនិងខ្ចៅខ្ចងដើម្បីលក់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអំឡុងពេលគ្មានការងារធ្វើរយៈពេល74ខែស្ត្រីវ័យ26ឆ្នាំដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះបន្តថាអ្នកស្រីលែងមានបញ្ហាទីទាល់ផ្នែកជីវភាពទៀតហើយអ្នកស្រីនិយាយថា
បានហើយបងបើនេះឯណោះគេនៅណាមានណាបានធ្វើការទេនេះឯណោះនោះទេខ្ញុំសួរបានក៏ខ្ញុំសុំគីយ៉ាចេញ
យ៉ាងណាពលករខ្មែរមួយរូបធ្វើការនៅរោងចក្រកែច្នៃឈើក្នុងក្រុងបាងកកលោកកៅយឺតឲ្យដឹងថាស្ថានភាពការងាររបស់លោកនៅតែមិនមានភាពប្រសើរនៅឡើយលោកថាជួនកាលលោកត្រូវសម្រាកនៅផ្ទះហើយត្រូវធ្វើតេស្តសម្ណាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍មួយដងនៅកន្លែងការងារទៀតផងលោកបន្ថែមថា
ការងារឯងធ្វើការធ្វើការដូចតែគ្នាមកពួកគេក៏វិបផងជាការទៅអាទិត្យចាក់របស់ម្ដងអញ្ចឹង
ចឹង
ការធ្វើការចង់ថាប្រទេសអីដែរបើធ្វើខ្មែរនឹងធ្វើអីគ្រប់នៅថៃយើង
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបិទគតុបច្រកព្រំដែនគោកជាមួយប្រទេសថៃរយៈពេល2សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2021ដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរពលករខ្មែរត្រឡប់ពីប្រទេសក្បែរខាងមួយនេះដោយសារបញ្ហាបាត់បង់ការងារនិងបារម្ភខ្លាចជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មីដែលចាប់ផ្ទុះឡើងក្នុងប្រទេសនេះពីខែឧសភាបើតាមរបាយការណ៍ពីអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តប្រវេសប្រចាំកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរប្រមាណជាង 230,000 នាក់បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកក្នុងនោះមានជិត 17,000 នាក់បានសម្រុកមកវិញក្នុងខែសីហាបន្ទាប់ពីព្រំដែនត្រូវបានបើកឡើងវិញយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកឌីរ៉ាដូឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាមកលំហូរពលករពីប្រទេសថៃតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិអូស្មាច់បានធ្លាក់ចុះជាមធ្យមមកនៅត្រឹមប្រមាណ100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្នុងនោះករណីឆ្លងក៏មានការថមថយផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថា
ពេលដែលយើងសិតនឹងបើកថ្មីថ្មីគឺថាពលករចូលរង្វង់300នាក់ជាងប៉ុន្តែនៅដើមខែកញ្ញានេះយើងពិនិត្យឃើញមានតែក្នុងរង្វង់100នាក់ទេហើយការឆ្លងCOVID-19ដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលគេនៅព្រំដែនពិនិត្យលើពួកគាត់ហ្នឹងក៏ឃើញថាមានការពាក់ចុះគួរគាត់បន្តដែរថាក្នុងចំណោមពលករដែលត្រឡប់មកវិញពីតាមពីដើមខែកញ្ញានេះគឺថាលើពី10អ្នកទៅ20អ្នក
បន្តតាមប្រភពពីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាពលករខ្មែរប្រមាណ1,000,000នាក់កំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃខណៈតួលេខនេះគឺទាបជាងរបាយការណ៍ពីអង្គការសង្ត្រាល់ដែលថាពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់គឺមានប្រមាណ1,600,000នាក់
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាបន្តអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមរយៈកម្មវិធីអន្តរកម្មដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាជនកាន់តែប្រសើរបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 ផុតរលត់ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សានេះទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់នោះលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើននិងរកការងារពលរដ្ឋខ្លួនធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាមុនសិនបាទលោកណាត់សុភិបសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
រដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញគោលនយោបាយអក្រកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាពេញមួយជីវិតដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនកម្មករនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមទាំងអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារបានសិក្សាពីចំណេះជំនាញក្នុងការលើកស្ទួយជីវភាពឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនៅពេលកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនៅសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពី COVID-19 ផុតរលត់ទៅក្នុងសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាអក្រកម្មក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាអក្រកម្មជាតិ8កញ្ញាឆ្នាំ2021នេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យបាននៅយុវជនម្នាក់មានជំនាញមួយយ៉ាងតិចប្រចាំជីវិតចំណែកសិស្សានុសិស្សនិស្សិតកម្មករកម្មការិនីនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមទាំងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនៅតាមមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគារនៅតាមរាជធានីខេត្តទាំងអស់ក៏បានរៀនសូត្រនៅក្នុងកម្មវិធីថ្នាក់អក្រកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាពេញមួយជីវិតដើម្បីជំរុញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបឲ្យទទួលបានឱកាសសិក្សាពេញមួយជីវិតគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់វិស័យហើយទទួលបាននូវចំណេះដឹងជំនាញមុខរបរចេះអានចេះសរសេរចេះគិតលេខនឹងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅបន្ទាប់ពីទទួលបានសេរីភាពនឹងការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងសង្គមវិញនឹងក្រោយពេលដែលកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនៅសង្គមសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីវិបត្តិ COVID-19 ផុតរលត់ទៅបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានជំរុញទៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយក្របខណ្ឌច្បាប់លិខិតបទដ្ឋាននិងយន្តការចាំបាច់ដើម្បីដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគុណភាពធានាបាននៅការសិក្សាពេញមួយជីវិតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចំណែកអ្នកដែលបោះបង់ការសិក្សាឬមិនបានរៀនសូត្ររដ្ឋាភិបាលប្រាប់ទៅដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសហគ្រាសម្ចាស់រោងចក្រនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គាំទ្រឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យទទួលបាននូវការអប់រំការសិក្សារៀនសូត្រប្រកបដោយសមធម៌ដើម្បីទទួលបានផលវិជ្ជមានទាំងអស់គ្នាទើបធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជារីកចម្រើនបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជូណារ៉ុនមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីថ្នាក់អក្រកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាពេញមួយជីវិតដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញជាគោលនយោបាយអនុវត្តនេះមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទទួលបានការអប់រំចំណេះជំនាញពិតប្រាកដដើម្បីងាយស្រួលរកការងារនិងទទួលបានប្រាក់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារនិងធ្វើឲ្យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាដើម
នៅក្នុងសតវត្សរ៍21នេះគឺយើងចូលទៅដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតដែលយើងហៅថាអក្រកម្ម Digital អក្រកម្ម Digital នេះក៏មានទាំងអក្រកម្មប្រពៃណីដែលយើងធ្លាប់អនុវត្តរួចមកហើយប៉ុន្តែក៏ទាមទារឲ្យអ្នកសិក្សាត្រូវប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យារៀននៅបច្ចេកវិទ្យាហើយអ្នកផ្ដល់នៅសេវាអប់រំក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធ digital ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសភាពការថ្មីដែលទាមទារឲ្យប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសអប់រំឲ្យយុវជនយើង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រសួងក៏បានដាក់ចេញនូវការបង្រៀនតាមបច្ចេកវិទ្យា digital បន្ថែមទៀតស្របតាមបរិបទ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលដើម្បីឲ្យកម្មវិធីថ្នាក់អក្រកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាពេញមួយជីវិតទទួលបានផលវិជ្ជមានខ្ពស់ផងដែរប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោកស្រីអុកឆាយ៉ាវីមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអក្រកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាពេញមួយជីវិតរបស់រដ្ឋាភិបាលអំឡុងពេលជួបវិបត្តិ COVID-19 ទំនងជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដោយសារតែពលរដ្ឋគ្រប់រូបកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហើយពួកគេប្រហែលជាមិនមានពេលសម្រាប់សិក្សាចំណេះជំនាញនោះទេទោះជាបែបនេះក្តីលោកស្រីឆាយ៉ាវីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីអក្រកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាពេញមួយជីវិតទទួលបានផលវិជ្ជមានខ្ពស់លុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការងារក្នុងស្រុករកការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើឲ្យបានគ្រប់គ្នានិងផ្ដល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ជាដើម
សិនជាបង្កើតជាមុខរបរបង្កើតជាកន្លែងរកការងារឲ្យគាត់ធ្វើនៅក្នុងស្រុកដែលមានប្រាក់ចំណូលច្រើនអាចរស់បានខ្ញុំគិតថានេះជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ហើយអាចជួយដល់ប្រទេសជាតិយើងក៏ដូចជាក្រមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អត់ឲ្យគាត់មានចំណាក់ស្រុកទៀតចា
របាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាមុនពេលមានមេរោគរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឬ SDG ទី4ស្ដីពីការរៀនសូត្រប្រកបដោយគុណភាពនិងចីរភាពប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មកសិស្សចំនួន 3.2 លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់ការរៀនសូត្របន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបិទសាលារៀនរយៈពេលជាង200ថ្ងៃអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តថាការប៉ះពាល់នេះបានជំរុញឲ្យវិស័យអប់រំមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដោយធ្លាក់ចុះ 74% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2019ឬស្មើនឹងការលុបបំបាត់រាល់ការរីកចម្រើនលើវិស័យអប់រំដែលបានធ្វើក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមក
បាទទស្សនវិកជនជាទីមិត្តរីសេចក្តីរាយការណ៍មកបិទបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយក្នុងរយៈពេល30នាទីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិយាយថាចម្លើយរបស់អតីតប្រសងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រនាមប៉ាងសូដាក្នុងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដែលទទួលស្គាល់ថាមានតំណែងតំណងជាមួយស្ត្រីនោះអាចមានភាពមិនប្រក្រតីក៏តែប៉ុន្តែយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលថារឿងប្រក្រតីឬមិនប្រក្រតីនោះវាសំខាន់លើបុគ្គលអ្នកឆ្លើយពលគឺសម័យខ្លួនអ្នកឆ្លើយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទកញ្ញាប៉ាសុខេងសំជួលសេក្រារីការអំពីរឿងនេះ
សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិយាយថាចម្លើយរបស់អតីតព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះនាមប៉ាងសូដាដែលបានឆ្លើយតបទៅសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយជាវីដេអូមានរយៈពេល72នាទីដោយនិយាយថាលោកមានពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីគឺអាចមានភាពមិនប្រក្រតីការលើកឡើងនេះក្រោយពេលអតីតព្រះចៅអធិការវត្តវង្គត់បុរីភ្នំពេញព្រះអង្គប៉ាងសូដាបានអះអាងប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាព្រះអង្គមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្ត្រីអ្វីទាំងអស់នឹងថាជាការចោទប្រកាន់ដើម្បីបំផ្លាញប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប៊ុនមនីប្រវីអូឌីនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកប៉ាងសូដាអតីតព្រះចៅអធិការវត្តវង្គត់បុរីភ្នំពេញស្ថិតនៅស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្ននិយាយពាក្យពេចន៍ទាំងនោះទៅកាន់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមែនពលគឺមានទាំងវីដេអូផងយ៉ាងណាលោកថាអ្នកទស្សនាក៏ត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យដិតដល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាគាត់និយាយទាំងមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនិងថាការឆ្លើយដូចជាមិនលះទៅកាន់ស្ថានភាពដែលប្រព្រឹត្ត
ពីម្សិលមិញការនិយាយរបស់គាត់នឹងមើលទៅដូចជាខុសនឹងវាប្រកាសពីសភាពការដើមនឹង180ដឺក្រេតែម្ដងហើយតែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំយល់ខ្ញុំឃើញថាតើប្រហែលជាមានគំនាបឬក៏មានបញ្ហាអីមួយដែលយើងមើលឃើញថាការចំណាយរបស់គាត់នឹងមិនមែនជាភាពប្រកបអីណា
តាមរយៈវីដេអូ72នាទីអតីតព្រះសង្ឃតាំងសូដាបានទទួលស្គាល់កំហុសថាខ្លួនពិតជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដមែនហើយលោកសម្ដេចថាលោកនឹងមិនវិលទៅសាងភ្នួសជាថ្មីនោះទេអតីតព្រះចៅអធិការប៉ាងសូដាបានចេញមកបំភ្លឺបែបនេះដល់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះក្នុងវីដេអូនោះលោកប៉ាងសូដាបានលើកឡើងថាលោកពិតជាបានប្រព្រឹត្តអសីលធម៌ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកបមែនយ៉ាងណាកាលពី2ថ្ងៃមុនពលគឺថ្ងៃច័ន្ទ6កញ្ញាកន្លងទៅអតីតព្រះអង្គរូបនេះធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOD ដោយច្រានចោលនូវព័ត៌មានដែលថាព្រះអង្គមានពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីថែមទាំងសង្កត់ធ្ងន់ថាការចោទប្រកាន់គឺជារឿងមិនពិតកាលនោះព្រះអង្គអះអាងថា
បើសិនជាលឿននឹងវាពិតមែនពួកនឹងវាបាក់បោហែកស្បង់លវោលោកហើយបើលោកនឹងសាច់3ជាន់ផងឯអាដាមលោកផងមានលុយច្រើនណាស់ណាហ្នឹងហើយធ្វើបិចផ្ដួលយើងឲ្យបានអីយើងទៅឡាននឹងឡាក់ទេណារហូតថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃនេះអត់មានទេពលៀងអត់មានទេអត់មានតតសោះមកស្កាត់ស្ៀប
វីអូឌីបានតាក់ទងសុំការបកស្រាយជាថ្មីនៅថ្ងៃ8កញ្ញានេះលោកប៉ាងសូដាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងចម្លើយរបស់លោកនៅក្នុងវីដេអូពីសារព័ត៌មានមួយនោះឡើយយ៉ាងណាលោកប្រាប់ថារឿងវិន័យសង្ឃតាមពិតស្ថិតនៅលើព្រះសង្ឃដូចគ្នាជាអ្នកវិយតម្លៃប៉ុន្តែលោកថាការពិតជាក់ស្ដែងវាមិនអញ្ចឹងទេ
រឿងវិន័យវានៅលើលោកសង្ឃគ្នាឯងប៉ុន្តែការពិតវាមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែពិបាក
តែអ្នកសារព័ត៌មានសួរពីគម្រោងបន្តថាតើលោកនឹងគិតបែបណាក្រោយសឹកនេះលោកសដាថាគ្រួសាររបស់លោកគ្រោងរៀបចំមេធាវីបន្តទៀត
អានេះឥឡូវហ្នឹងយើងថាយើងអត់ហៅមេធាវីអីទេប៉ុន្តែគ្រួសារនឹងជាហៅមេធាវី តភិរ
លេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD ដែរថារឿងប្រក្រតីឬមិនប្រក្រតីចំពោះចម្លើយតាមរយៈវីដេអូនោះគឺសំខាន់លើបុគ្គលអ្នកឆ្លើយពលគឺសម័យខ្លួនអ្នកឆ្លើយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវព្រោះអ្នកនៅពីចម្ងាយក៏មិនដឹងដូចគ្នា
ពលមិនឆ្លើយទេគឺប្រក្រតីមិនត្រកប្រក្រតីវាថាម្ចាស់ខ្លួនវាឆ្លើយណាអូយម្ចាស់ខ្លួនវាឆ្លើយប្រក្រតីមិនប្រក្រតីគេអ្នកឆ្លើយវាទូខុសថាចឹងហើយយើងអ្នកដែលឆ្ងាយបើមិនឃើញស្ដាប់ឮផងមានទៀតថាគេប្រក្រតីអញ្ចឹងហើយមានអីទៅវាតម្លៃគេកើត
មកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021របស់សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះដេចគុណប៉ាងសូដាត្រូវបាននគរបាលស្រុកខេត្តនិងព្រះអនុគុណស្រុកព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ចាមបានឡោមព័ទ្ធនិងចាប់ព្រះកាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ពេលវេលាម៉ោង 12:45 នាទីរសៀលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាការចាប់ព្រះកាយព្រះអង្គនេះធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងតក់ក្រហល់និងមិនមានដីកាតាមនីតិវិធីច្បាប់ឡើយសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ឃុំស្រុកខេត្តនិងមន្ត្រីសង្ឃខេត្តជាច្រើនអ្នកជាច្រើនអង្គបាននិមន្តនឹងទៅដល់ទីតាំងវត្តចាប់ព្រះកាយព្រះអង្គទាំងមិនបានដឹងខ្លួនជាមុននិងមិនបានត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូម្បីតែស្បែកជើងក៏គ្មានដែរ
បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានផ្សាយរបស់ VOD តាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញនៅពេលនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទម៉មមនីរតរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា